În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 21, de unde s-a citit cuvântul cu privire la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, în versetul 10 este scris cuvântul care spune astfel: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Să glorificăm numele Domnului și să spunem din toată inima: mărit să fie El care a venit în lumea noastră pentru a împlini cea mai mare nevoie pe care o are ființa umană, anume mântuirea de păcate și conferirea vieții veșnice. Este sărbătoare, o sărbătoare a bucuriei, a veseliei, dar este încă un prilej prin care să verificăm starea noastră personală. Că se poate vorbi foarte mult despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, dar important este să vedem ce se întâmplă cu noi, cu fiecare. Spuneam, zi de bucurie, zi de sărbătoare, dar în viața noastră, în sufletul nostru, ce este? Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Acolo unde intră Domnul Iisus Hristos, lucrurile nu mai pot să rămână ca și înainte. Acolo unde intră Dumnezeu, ceva esențial trebuie să se întâmple. Pentru că Dumnezeu este viață. Și despre Domnul Iisus Hristos, Scripturile în toată autoritatea lor declară că în El era viața și viața era lumina oamenilor. Însuși El a spus, Domnul Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Și acolo unde este viață, este mișcare. Și acolo unde este mișcare, trebuie să fie viață. Sunt două chestiuni care se intercondiționează. Gândind la lucrul acesta care trebuie să se întâmple în viața unui om, mai cu seamă dacă se numește creștin, gândindu-mă la lucrul acesta care trebuie să fie o verificare, un criteriu de verificare, sunt viu sau sunt mort? Îl am pe Hristos sau am tradiții, am sărbători, am ritualuri? Am dus cu gândul la un cuvânt din Cartea Sfântă, Scripturile lui Dumnezeu. În Ezechiel capitolul 47 și de la versetul 8 până la versetul 11 voi citi. El, zicea Ezechiel, vorbind despre Îngerul lui Dumnezeu, El mi-a zis: apa aceasta, a văzut un râu, un râu care avea din măsură în măsură, citind mai departe de la întâiul verset al capitolului 47, vom vedea cum cu fiecare măsură adâncimea apei era diferită și apa a ajuns la un moment dat să fie până la piept, încât nu se mai putea trece cu piciorul atingând fundul râului, ci numai not. Râul acesta, apa aceasta, zicea, El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare. Și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi, pretutindeni pe unde va curge râul, și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Pescarii vor sta pe marurile lui, de la Engedi până la Enenglaim, și vor întinde mrejile și vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi pradă sării. Dacă am fost atenți la prezentarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, am putut să reținem câteva elemente esențiale. Viață, mișcare, sănătate și un aspect dureros, moarte. Mlaștinile și gropile nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Urmărind această prezentare, înțelegem din această expunere a acestei ape, care este un simbol al Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt a fost dat pentru că Hristos Domnul, care a murit, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat la ceruri și spune Apostolul Petru în predica sa, prima predică după coborârea Duhului Sfânt, predica din ziua Rusalilor, din ziua Cinzecimii, că El s-a dus la Tatăl și a primit ceea ce a făgăduit și a dat ceea ce se vede și se aude, adică prezența Duhului Sfânt și manifestarea Duhului Sfânt. Și în toate acestea înțelegem viață. Am amintit și accentuez din nou cuvântul care este păstrat în versetul 10. Căutând să urmărim o linie esențială, prezența Domnului Iisus Hristos, dacă vreți într-o cetate, dacă vreți într-o biserică, dacă vreți într-o familie și mai cu seamă într-o ființă, că nu este suficient să vorbim istorii, nu este suficient să povestim despre Israel și despre Ierusalim sau să povestim despre patriarhie sau despre mitropolie sau despre biserica penticostală din România la modul general, ci este necesar, strigent necesar, să privim în forul nostru interior, este sau nu este Hristos. Și verificarea aceasta se face foarte ușor. Avem sau nu avem viață? Dacă avem viață, activăm, mișcăm apa aceea din Ezechiel. Cuvântul Domnului ne spune că se cobora în mare și pe oriunde intra și era primită apa aceasta, apele mării se vindecau. Este nevoie de Hristos în lumea aceasta. Fără de El, lumea aceasta merge cu pași repezi spre distrugere, spre moarte. Fără Hristos, totul este pierdut. Doar cu Hristos este vindecare și chiar dacă este boală. Și dacă vorbim mereu despre bolile trupești, cu atât mai mult trebuie să reținem nevoia de vindecare spirituală. Națiunea română este bolnavă spiritual, lumea întreagă este bolnavă spiritual. Știți ce este trist? E că oamenii vor să caute o rezolvare, o tămăduire, o vindecare, dar fără Hristos. Și fără Hristos așa ceva nu este posibil. Chiar principiile morale despărțite de persoana lui Hristos sunt ineficiente. Este ușor de spus și este necesar să spui, nu fura sau nu minți. Până și comuniștii au avut nevoie să fie susținuți și de o evanghelie socială. Și s-a spus nu în puține rânduri, nu avem nimic împotrivă de ceea ce se predică în bisericile dumneavoastră sau voastre. Atâta vreme cât îi învățați pe oameni să fie corecți, să fie cinstiți, să fie muncitori și să se întreajute. Sigur, pentru că aveau nevoie de o evanghelie socială. Dar cu minuni, cu vindecări, voi penticostalii cu Duhul Sfânt, cu asta să mai terminați. Știți ce? Aveau nevoie de o evanghelie socială, dar nu aveau nevoie de puterea lui Hristos. O evanghelie despărțită de Hristos, o evanghelie despărțită de puterea miraculoasă a lui Hristos, este o evanghelie socială, este o evanghelie moartă. Oamenii vor să nu fie mințiți, pentru că se protejează pe ei, se conservă pe ei și își conservă bunurile lor, să nu fie furați. Dar cine a spus să nu faci lucrul acesta? Și cine urmărește dacă faci sau nu faci lucrul acesta? O lege, un principiu cât ar fi de sănătos, dacă nu are în spatele lui pe cel care a promulgat acest principiu, pe Dumnezeu care urmărește și efectele aplicării sau neaplicării, care judecă sau care răsplătește, este un principiu care poate să fie călcat cu nonșalanță și fără de niciun efect. Dar acolo unde este Hristos, unde este Dumnezeu, este binecuvântare, dar este și autoritate. Este har, dar este și responsabilitate. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Păstrând o anumită conduită, putem să fim acceptați de către cei din jurul nostru. Dar numai ceea ce vine din Dumnezeu va rodi și ceea ce este din Dumnezeu dă viață. Pe oriunde curge apa aceasta, va fi viață și va fi vindecare. Apele mării se vor vindeca, se vor tămădui. Vietățile, cele care mișcă, vor avea viață și pescarii se vor bucura de rezultatul trudei lor. Să coboare Duhul Sfânt în viața noastră, să fie prezent Domnul Iisus Hristos în fiecare suflet, în fiecare familie, în biserici și în societatea noastră. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atenție! Mlaștinile și gropile vor fi lăsate pradă sării. Ele nu se vindecă. De ce? Gropile și mlaștinile primesc, dar nu dau. Adună, dar nu transmit. Ați văzut cum rămân și gropile pline și mlaștinile cu apă din abundență după ce se revarsă un râu? Dar când se retrag apele în matca lor, în gropi, în mlaștini, se înmulțesc broaștele, țânțarii, dar nu-i viață. Apa capătă un gust tot mai neplăcut, un miros nesuferit, și până și un animal, dacă bea din apa aceea, se îmbolnăvește. Așa este și din punct de vedere spiritual. Când este câte o revărsare de har, de îndurare, când este câte o sărbătoare, când este câte un prilej de bucurie, toți se bucură. Dar când sărbătoarea își stinge ecoul, când euforia și entuziasmul au rămas doar în domeniul amintirilor, care-i viața mea? Care-i viața ta? Care-i activitatea ta? Nu cumva adunăm și nu dăm mai departe? Nu cumva nu mai primim și nu transmitem? Devenim niște belți, niște mlaștini cu miros nesuferit. Și dacă în multe împrejurări creștinismul, vorbind la modul general, exhală un miros neplăcut, ghilimelele necesare pentru unii, este din pricina faptului că nu-i viață, e rutină, o obișnuință searbădă, totul dintr-o inerție care poate să fie blocată de cel mai mic impediment. Ori Hristos în noi înseamnă nădejde a slavei și când avem nădejde a slavei trebuie să creștem, să ne înălțăm, să creștem din putere în putere. Doamne, ajută-ne la aceasta! Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a însemnat mișcare. Întreaga cetate s-a pus în mișcare. E sărbătoare și pentru noi în această zi. Ce-i în sufletul tău?
Ce în sufletul nostru? E vreo mișcare? A mișcat Duhul Sfânt în tine ceva prin cântare, prin versul cântării, prin cuvântul propovăduit? Și dincolo de acestea, că din nefericire de multe ori depindem numai de manifestările, de stimuli externi. Ce a lucrat cuvântul lui Dumnezeu care l-ai citit ultima dată? Când ai citit ultima dată din Scripturi? Ce a lucrat El în viața ta? Ce a mișcat ultima ta rugăciune în tine? Când ai simțit ultima dată prezența Duhului Său, cel Sfânt al lui Dumnezeu, în Duhul tău, că l-a mișcat? Ne uităm unii la alții ca și niște exponate la alte exponate. De ce? Pentru că ne-am plictisit și că ne-am obișnuit. A, să vedem ce se mai zice acum la Sărbătoarea Florilor. Dar la Paște se va zice. Nefericire, sărbătorile sunt cu anumite limite până și în textele Scripturilor, trebuie să te raportezi la acolo. E un modul general în viața mea, în viața ta, în viața noastră de familie, în viața de biserică. Ce? Se duc oamenii la biserică să ia apă sfințită și niște muguri de salcie? Asta este sărbătoarea? Asta este flori? Se duc să ia numai pască și să ia cina Domnului, o vom face și noi? Atât-i tot? Unde-i Hristos? Când nu-i mișcare, nu-i Hristos. Când nu-i viață, nu-i Hristos. Pentru că acolo unde a intrat El s-a produs mișcare și unde este El, este viață. Doamne, ajută-ne la cercetare personală. Suntem chemați să slujim Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea Florilor nu este doar un eveniment izolat în istorie. Este o pildă a Domnului Iisus Hristos, un exemplu al Lui, ca să nu mă înțelegeți, spun în pildă ca parabolă. Este un exemplu a Domnului Iisus Hristos de slujire. Probabil când oamenii își aruncau hainele înaintea Lui, când au tăiat ramuri din copaci, le-au presărat pe drum înaintea Sa, să le fi zâmbit. Nu cred că s-a încruntat. N-am motive să cred că s-a încruntat. Dar în Duhul Lui plângea. El era marcat de durere pentru lipsa esenței. Acestea sunt manifestări exterioare, care pot să aibă și ele importanța lor. Euforie, bucurie, exuberanță, entuziasm, ca la orice eveniment deosebit. Un eveniment care n-a fost mediatizat. Un eveniment care nu a fost pregătit strategic. Când intrau mai mari neamului într-o localitate, câtă pregătire se mai făceau. Vă amintiți? Cei care au prins vremurile acele. Și astăzi se mai fac, dar pe culori. Pe culori de partide și așa mai departe. Se mai fac și se mai fac mai ales acele mișcări de protecție strategice, nu-i treaba noastră. Dacă venea împăratul cândva dintr-o expediție biruitoare, chit că el nu lupta, dar mergea să-și întâmpine soldații și venea cu ei, ce pregătiri, arcuri de triumf. În București avem și noi un arc de triumf. Unii fără merite mai nou au fost primiți fără prea multe merite, fără ceea ce înseamnă un adevărat triumf. V-ai strecurat pe sub el, pe acolo. Nu arc de triumf, nu cai înzorzonați, nu cordoane de protecție, nu mulțim fremătânde, un măgăruș, niște foși pescari îmbrăcați pestriți, o ceată gălăgioasă de oameni, niște copii care la niciun eveniment nu lipsesc și fac totdeauna mare atmosferă, și niște gropi și niște mlaștini bărboase pe margini, care erau cu comentariile. De ce se strigă? Avem la textul citit în această zi. Preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului au fost deranjați când au auzit pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David. Și știți ce s-au făcut? S-au umplut și ei. Ceilalți erau plini de bucurie, de entuziasm, de o emoție sfântă, că n-a ținut tare mult, e adevărat. dar au fost plini de o asemenea stare și ăștia se umpluseră. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au umplut de ceva. Știți ce spune textul Bibliei, versetul 15, sfârșitul lui? S-au umplut de mânie. Se umple și mlaștinele, se umple și gropile de mocirlă și de apă stătută și moarte. Se umple sufletele oamenilor de mânie. Ce atâta evanghelie? Prozelitismul violent, spun unii. Că adică nu mai este necesară evanghelie, că suntem o nație creștină. Cu numele, da, cu trăirea păgân, copii uciși în pântecele maicilor, sodomie, crime oribile, sperjur, neam creștin, mlaștină și gropi, pradă sării, pradă morții, pradă nimicirii. Oameni buni, treziți-vă! Acesta să fie mesajul florilor, mesajul sărbătorii intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Treziți-vă la slujbă! Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim să vină ca expresia dragostei lui Dumnezeu, ca unul care a dovedit că a venit să slujească. În împrejurările acelea a fost o atmosferă de slujire, o atmosferă care a cuprins mai multe aspecte. Unii au slujit lui Hristos ca trimiși. Domnul Iisus Hristos a chemat pe doi dintre ucenici și le-a spus cuvintele acestea: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i, aduceți-i la mine și dacă vă va întreba cineva ce faceți sau de ce faceți lucrul acesta, spuneți că Domnul are trebuință de ei și vor trimite îndată, slujind ca trimiși. Dacă este vorba să facem un raport, n-au fost prea mulți. A chemat numai pe doi, cum în general, în mod special, nu sunt prea mulți trimiși și împuterniciți. Dar pe ansamblu, toți trebuie să slujim lui Hristos. Fiecare după harul care ne-a fost acordat și ca un răspuns la dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o. Slujind ca trimiși, au avut o încredințare, o însărcinare concretă, precisă. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, nu în oricare al sat, acolo la intrare veți găsi măgărița, veți găsi mânzul, dezlegați, aduceți. Și au făcut așa, slujind ca și trimiși. Ei merg în cetate după o trimitere concretă și cu un scop precis. Ei nu trebuiau să-i aducă o caleașcă, ei nu trebuiau să-i aducă o banală căruță, ei nu trebuiau să-i aducă un cal, ei nu trebuiau să facă altceva decât ceea ce le-a spus. Aduceți-mi măgărușul. De multe ori noi întârziem în slujire pentru că avem oarecare idee personală că trebuie să facem mai mult. Și dacă nu putem face mai mult, nu facem nimic. N-ați întâlnit așa ceva? Eu însumi am trecut prin această stare. Am vrut să fac mai mult, am vrut să fac mai ales, am vrut să fac mai înalt și am lăsat ceea ce era necesar acolo neîmplinit. Dacă un copilaș al tău țipă, plânge, îl mângâi, îl alinți, îl legeni și nu tace. Degeaba îi spui, ai răbdare, dragule, eu vreau să-ți fac o casă. Când te însura, când te mărita, să ai casă, taci, că am treabă. Vreau să mă străduiesc, să mă zbat și ți-ai cumpăra o mașină. Sau ți-ai face nu știu ce, îți fac un ospăț. Va urla mai departe și va deveni tot mai agitat. Că el n-are nevoie deocamdată de casa pe care o pregătești, palatul care îl ai în vedere, vila pe care o preconizezi, nici de mașină și nici de ospăț. El are nevoie să-i schimbi scutecul și să-i dai o sticluță cu lapte sau cu ceai. Aceea este nevoia. Dar dacă aștepți până când îi face celelalte și apoi să-i dai și ceaiul, s-ar putea să nu mai ai la cine să-l dai. M-ați înțeles? De multe ori noi considerăm că trebuie să facem mult mai mult și nu facem nimic până când o putea să facem mult mai mult. Vrei să faci minuni? Dacă Dumnezeu te-a pregătit pentru aceasta, vei face minuni. Dar deocamdată, dacă săracul are nevoie de o bucată de pâine, dă-i o bucată de pâine. Dacă însetatul are nevoie de un pahar de apă rece, dă-i un pahar de apă rece. Vrei să faci o casă de rugăciune pentru Biserica lui Hristos? Vrei să faci o catedrală sau un templu sau o mănăstire? Dar deocamdată, Hristos are nevoie de un pui de măgăriță, de un măgăruș. Adu-i măgărușul. Și apoi le face celelalte, dacă chiar va trebui să le faci. Domnul Iisus Hristos a spus clar și limpede: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și Dumnezeu cere în primul rând de la noi, zicând: fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Amin? Trimiși cu un scop precis. Trimiși spre un punct concret. Și ei vin cu împlinirea misiunii. Aduc măgărușul. Și încă ceva. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Două mențiuni cu privire la haine sunt în textul acesta. Hainele pe care ucenicii le-au așezat peste măgăruș, aici este prezentă și mama lui măgărița, în alte evanghelie doar măgărușul, și ucenicii au fost interesați de confortul Domnului Iisus. Probabil că aceste animale erau destul de costelive ca să deranjeze șederea cuiva așa fără șa sau fără o pătură sau ceva. Și ucenicii și-au dat hainele jos și le-au așezat sub Domnul Iisus, interesați de confortul Domnului, interesați să se simtă Domnul bine. Vreau să vă provoc întrebându-vă: se simte Domnul Iisus Hristos bine în viața noastră personală? Să simte El confortabil în familia noastră? Să simte El bine în biserica noastră? Să simte El bine? Într-o măsură oarecare, El se simte bine în acea măsură în care frații Lui, cu care El se identifică, se simt bine. Și acum reiau întrebarea: să simt cei din jurul nostru bine în prezența noastră? Să simt ei bine cu slujirea noastră, cu atitudinea noastră? Să simt ei bine? Se simt sfințiți sau îndemnați să se sfințească oamenii care vin în tangență cu Evanghelia în prezența noastră? Sau sunt ispitiți și provocați? Cum sunt până și hainele noastre? Începe perioada mai caldă. Cineva spunea: în câteva săptămâni, într-o lună, ne sufocăm în biserică, că iar e cald. Prilej de a veni cum vrem îmbrăcați și îmbrăcate, surorilor? Vreau să vă spun, unele știți, există o predică extraordinară, postată pe internet la Resurse Creștine, secția, dacă pot să spun așa, că nu prea le am cu denumirile acestea, la Predici Video. O predică extraordinară cu o întrebare: cum vă îmbrăcați, surorilor? Vă uitați după atâtea pe internet, căutați predica aceasta, în special cele mai tinere. Este predica susținută de un pastor baptist, nu un exaltat penticostal, cum ați crede unii sau cum ne catalogați. Un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care pune degetul pe rană, o rană deschisă, prezentă în multe biserici,
prin necuviința îmbrăcămintei care provoacă, ispitesc pe alții. Și printre altele, doar atât menționez, vin persoane din afară. Cum vin? Dacă nu-s dezbrăcate, rău de tot, nu putem să le oprim să nu vină. Dar vin și ascultă Evanghelia. Cum îs? Decolteuri adânci, cu fără mânecă, cum vin? Vin și ascultă Evanghelia. Și în momentul când ascultă Evanghelia și caută să o primească, persoanele acelea trebuie să-și pună întrebarea asta. Este parte din acea predică, nu voi spune predica altuia, doar mențiunea aceasta care m-a marcat deosebit. Cum influențăm noi, putem noi influența mântuirea altora prin ținuta noastră, Evanghelia prin ținuta noastră? Oamenii aceia, femeile acelea în special venind, vor spune, da, trebuie să accept adevărul acesta, principiile acestea biblice, dar odată cu principiile acestea biblice, va trebui să accept și felul de îmbrăcăminte al femeilor din biserica aceasta. Și în ceea ce privește acoperământul capului și în ceea ce privește ținuta. Cum vor veni după aceea femeile acelea în biserică? Cu spatele gol? Cu decolteul adânc sau suficient de larg și de lejer ca plecându-te spre un copil să apari altfel de cum ar trebui să fii? Să fii o femeie cuvincioasă, o femeie vlavioasă? Surorilor, Evanghelia poate să fie influențată și de hainele voastre. Fraților, Evanghelia, primirea Evangheliei poate să fie influențată și de ținuta noastră. Deseori, scoțând în evidență elemente anatomice care produc dezgust sau pentru alții provocare. Am terminat cu predica aceea, căutați-o, resurse creștine, predici video, veți avea de câștigat. Eu am avut de câștigat pentru mine și atitudinea față de familie ascultând acea predică. Alții au slujit Domnului Iisus Hristos la intrarea în Ierusalim, determinați de împrejurări. N-au fost nici trimiși, n-au fost nici pregătiți pentru aceasta, ci au văzut că la poartă li s-au oprit doi străini care le dezleagă iosagul, le dezleagă măgarul și vor să-l ducă. Și au întrebat, dar de ce faceți asta? Domnul are trebuință de ei și știi ce a făcut stăpânul măgăroșului? I-a lăsat să-l ducă. A slujit și stăpânul acesta. A? A slujit? A slujit. Dar a slujit determinat de împrejurări. Cum? Se mai întâmplă, se ivește un prilej și mai sunt și oameni care mai fac câte un gest de bunăvoință. Alții au slujit spontan, zice Evanghelia, cei mai mulți din norod și-au așternut hainele pe drum înaintea măgărușului, au tăiat ramuri din copaci și i-au presărat pe drum. Cândva am vorbit despre atitudinea aceasta și am spus că putea să fie o manifestare, și a fost o manifestare a entuziasmului, a bucuriei, spontaneitatea de moment și a spus cuvântul, dar s-ar putea să fie îngreunat drumul Domnului spre Ierusalim. Imaginați-vă un măgăruș care are în față niște crengi, care are înaintea lui niște haine aruncate alandala și multicolore, s-ar fi putut să se împiedice, s-ar fi putut să se sperie. De multe ori, lucrurile pe care le facem spontan sunt poate o piedică pentru Evanghelie. E adevărat, unii vor spune, mă frate, nu se potrivește. Păi dar oamenii aceia au pus dragoste, au pus crengi, au pus haine și acolo. Cu ce l-au ajutat? Păi bucuria aceea acolo, da, dar și bucuria trebuie să țintească spre ceva, deschiderea căii lui Hristos spre țintă și nu împiedicarea lui. Vă acord timp, nu vă voi cere socoteală eu, îmi acord și mie timp să cugetăm la lucrurile acestea, căci sunt necesare a fi înțelese bine. Copiii i-au adus laude și norodul în general a adus laude, au slăvit pe cel care venea din seminția lui David. Ce trist că nu peste mult timp nici ucenicii nu vor mai fi lângă el, nici cei care și-au pus hainele în față, nici cei ce-au tăiat ramuri, nici cei care au strigat Osana, Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Toți vreau să fugă, să se ascundă sau să tacă. Hristos a venit să slujească. A venit să slujească conștient, a venit să slujească autodeterminat, nu a fost silit de nimeni, nici Tatăl nu l-a silit și nu l-a provocat, ci Fiul zice, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și chiar când vorbește despre sacrificiul suprem, că El a venit să slujească nu cu ceva din afară, ci a venit să slujească cu propriul său trup, cu propria sa viață, El spune, nimeni nu-mi ia viața cu silă. Am puterea să o dau și am puterea să o iau. A slujit conștient, a slujit autodeterminat, a slujit cu sacrificiul personal. Fie dar, ca și pentru noi, să rămână gândul acesta al slujirii. Nu siliți de împrejurări, determinați de alții, nu așa spontan și din când în când, când suntem noi într-o bună dispoziție, ci ca trimiși și împuterniciți ai lui Dumnezeu, ca oameni responsabili să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru harul pe care ne l-a acordat, să-i slujim conștienți și dacă Dumnezeu va cere și cu sacrificiu, pentru că Dumnezeu într-o zi va răsplăti exact ceea ce s-a făcut cu dragoste, ceea ce s-a făcut cu determinare, cu sacrificiu, în ziua aceea când Domnul Iisus Hristos va veni să ridice pe ai săi la sine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care a intrat în Ierusalim atunci, dar Cel care a intrat în milioane și milioane de ființe și le-a schimbat viața, că unde intră El este schimbare, este viață, este mișcare, acela care mai bate și astăzi la inimi închise și vrea să i se deschidă, să intre, ca să fie ospăț, să fie sărbătoare, cu adevărat sărbătoare cu Hristos. Amin.